blaðsíða 7. Efst voru setstokkarnir skreyttir myndum af hamri Þórs, tákni þrumu guðsins. Kona Þorvaldar tók fagurt skrín með sér. Það var gjöf frá Þorvaldi þegar þau giftust. Í því geymdi hún skartgripi sína, egglaga axlarnælur og hring úr silfri. Auk þess var þar mjög fallegur kampur úr beini sem hún erfði eftir móður sína. Hún vildi ekki senda skrínið í knörrin með öðrum hlutum en bað Odd, gamlan járnsmið, að bera það um borð. Bað hún hann að gæta þess þar til hún kæmi sjálf. Það gerði hann með gleði. Síðdegis þennan dag luku þau við að hlaða knörrin. Næstum allt sem þau áttu var komið um borð og þar voru vistir til langs tíma. Í góðum byr tók það 7 dægur að sigla til Íslands. En það gat auðvitað tekið lengri tíma ef þau hreftu vont veður eða viltust. Þorvaldur vildi sigla eins fljótt og unnt yrði. Hann sendi eftir Eiríki. Hefur þú orðið varfið eitthvað í dag? Spurði hann son sinn. Nei, ekkert, jú, hestana, svaraði Eiríkur. Við siglum á morgun, sagði Þorvaldur. Eiríkur flýtti sér að finna köttin. Hann lá í heyi í hlöðunni, en var nú komið fyrir í kassa með rimlum sem eigandinn hafi smíðað fyrir siglinguna. Eiríkur var kvíðinn. Hann svaf ekki mikið nóttina. Hvað ef óvinir þeirra lægju í leyni einhver staðar milli eyja og réðust á þá á leiðinni út á hafið? Hann var hræddur við bardaga á hafinu. En knörr þeirra var nýr og sterkur og þeir höfðu góð vopn um borð. Sjálfur átti hann lítið sverð sem Oddur hafði smíðað og stóran, járnslegin skjöld frá afa sínum. Hann ætlaði aldeilis að berjast við hlið föður síns eins og frækin víkingur. Það var einmitt á Þórsdegi sem ferðin hófst. Það hlaut að vita á gott. Um leið og birti gengu þau um borð í knörrin. Komin var austanvindur sem gaf bestan byr þegar sigla átti til Íslands. Þau höfðu fært Þór fórnir á blóti vorið. Hann var guð himinsins og réði stormi og óveðri. Honum treystu þeir. Nú gaf hann þeim góðan byr.